Ovo je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Irna Sadiković i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Utorak je 25. decembar, vijesti dana. U Banja Luci uhapšeni roditelji ubijenog mladića Davora Dragičevića i još nekoliko osoba iz grupe Pravda za Davida.
Nek zove šefa!
Odi sve, vola! Ne mogu ni odavde!
Ajmo ljudi!
Ne mogu!
Delegacija Evropske unije i Ured specijalnog predstavnika Evropske unije u Bosni i Hercegovini su duboko zabrinuti povodom situacije u Banja Luci od jutros. Zatražili smo od Ministarstva za unutrašnje poslove hitno objašnjenje trenutnih hapšenja različitih osoba povezanih sa pokretom Pravda za Davida, uključujući i Davora Dragičevića kao i opozicione političare. Budno pratimo razvoj situacije u Banja Luci i apelujemo na sve da ostanu mirni i suzdrže se od nasilja, saopšteno je iz ovih institucija. Katolici danas obilježavaju najveći blagdan Božić.
To je ono što se mi Božiću radujemo, jer prepoznajemo da smo voljeni. A to je izvor radosti, kad je čovjek svjestan da je voljeno biće.
Fahrudin Muminović, koji je kao sedmogodišnjak preživio strijeljanje u okolini Zvornika, konačno će dobiti dom.
Do sada je prikupljeno 220.000 dolara. Od tih sredstava kupit će se Fahrudinu kuća. U Sarajevu, osim kuće u Sarajevu, pravit će se kuća i ovdje, s obnovi očeva kuća.
U mjestu Grljušići, nedaleko od Vrgorca u Splitsko-dalmatinskoj županiji, policija je u kombiju stranih registarskih oznaka pronašla 39 migranata i uhapsila vozača. U Afganistanu u samoubilačkom napadu na zgradu vlade u Kabulu 43 poginulih. Broj mrtvih od tsunamija u Indoneziji popeo se na 429, 150 se vode kao nestali, izdato upozorenje na novi udar. Sigurnosni zvaničnici saopštili su da je bombaš samoubica ubio troje ljudi u napadu na urede Libijskog ministarstva vanjskih poslova u Tripoliju. Zbog prekida napajanja električnom energijom na međunarodnom graničnom prijelazu Rača 24. i 25. decembra, promet putničkih i teretnih motornih vozila je otežan, uslijed čega se evidentiraju višesatna zadržavanja za prijelaz državne granice. Vrijeme u Bosni i Hercegovini do kraja dana oblačno, uglavnom sa slabijim snijegom. Na krajnjem sjeveru i sjeveroistoku Bosne moguća je slaba kiša. U krajini bez padavina. Dnevne temperature od minus 2 do 4, na jugu do 9 stepeni.
Misli slobodno.
Slušaj radio Slobodna Evropa.
Privođenje Davora Dragičevića, oca stradalog Davida, kojeg su jutros policajci odveli na saslušanje u policijsku upravu Banja Luka, izazvalo je velike napetosti u gradu koje kulminiraju novim hapšenjima. Nakon Davidovog oca te majke Suzane Radanović, koju je policija privela poslije gužve na trgu Krajina, uhapšeni su i predsjednik Partije demokratskog progresa Branislav Borejnović i zastupnik u Narodnoj skupštini Republike Srpske Draško Stanivuković, koji je pozvao građane da se u 18 sati okupe na trgu Krajine u što većem broju kako bi pružili podršku Davoru, Suzani i ostalim osobama koje su danas uhapšene. Policija je blokirala trg Krajine, odakle nam se javlja Erdoğan Katana sa najnovijim informacijama.
Situacija u Banja Luci trenutno je mirna nakon što je policija uklonila Davora automobil i obilježa sa mjesta na kojem su građani ostavljali cvijeće i svijeće. Inače, trg je potpuno blokiran tako da ni građani, a ni mediji ne mogu uopšte da mu priđu. Iz daleka se može samo vidjeti da je veliki broj pripadnika specijalne policije i dalje na trgu, a građanima se, kao što sam rekao, već ne dozvoljava pristup ni na 50 metara od trga. Novo okupljanje građana trebalo bi se održati večeras za 18 sati, ali s obzirom na trenutnu situaciju, pitanje je da li će ovaj skup uopšte biti održan. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Milorad Milojević zabilježio je dešavanja od hapšenja Davora Dragičevića.
Sve je počelo nakon što je danas prije podne uhapšen Davor Dragičević, otac mladića Davida Dragičevića koji je nestao u noći 18. marta 2018. godine, a njegovo tijelo pronađeno 6 dana kasnije. Policija je nakon Davorovog hapšenja okupirala trg Krajine. Žutom policijskom vrpcom omeđeno je uže područje trga na kome se nalaze Davidovo srce te drveni spomenik stisnuta šaka oko kojih su se građani okupljali posljednjih 9 mjeseci. Dogodilo se i nekoliko sukoba između policije i okupljenih građana. Među posljednjim uhapšenima je poslanik PDP-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske Draško Stanivuković. Stanivuković je uhapšen nakon što je presjekao žutu policijsku vrpcu, a ovo je tonski zapis cijele situacije.
Nek zove šefa! Odi sve, vola! Ne mogu ni odavde!
Ajmo ljudi!
Ne mogu! Nemoj ga! Nemoj ljudi! Nemoj se prodati, nemojte voljeti ljudi. Ne možeš.
Staniluković je pozvao građane da se okupe u što većem broju večeras u 18 časova kako bi protestovali zbog hapšenja roditelja ubijenog mladića Davida Dragičevića.
Ovo je bezakonje. Hapse čovjeka koji je ostao bez djeteta. Tuku nas, maltretiraju. Nema razloga privode. Ne mogu sve da nas uhapse. Upamtite, nas je toliko. Kada bi samo svako od nas malo prsto mrdno, njih ne bi bilo. Mi smo zajedno jači.
Uhapšeno je još nekoliko osoba, a tokom hapšenja dolazilo je do naguravanja, pa i tuče policije i građana. Građani su skandirali policiji, ubice, zločinci, a u jednom momentu je bio i blokiran saobraćaj na glavnoj Banjalučkoj ulici. Građani su ogorčeni hapšenjem roditelja ubijenog mladića.
Nenad Maković, nisu mogli da više da trpe tu nedogled bunte naroda koji traži, jednu stvar sam traži da se pokrene postupak oko smrti Davida. A ne mogu pokrenuti jer vlast stoji iza smrti Davida.
Danijela. Ovo mislim da je strašno i da predstavlja neki način demonstraciju sile i neko zastrašivanje i ne znam iz kojih razloga, niko neće da objasni zašto je sad ovo blokirano ovdje, a što se tiče hapšenja Davora, stvarno nemam komentar jer uhapsi toliko ljudi isti dan, tako se hapsi samo kad se razbijaju narkokarteli ili tako nešto.
U Banjalučkoj policiji saopštili su da je lice DD uhapšeno zbog dokumentovanja krivičnog djela ugrožavanje sigurnosti. Davor Dragičević odbio je jučer od policije da primi poziv za saslušanje zbog ugrožavanja sigurnosti ministra policije Dragana Lukača i Darka Ilića, visokih funkcionera MUP-a Republike Srpske. Upravo Lukača i Ilića Dragičević tereti za ubistvo sina Davida. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Iz delegacije Europske unije u Bosni i Hercegovini izrazili su duboku zabrinutost zbog dešavanja u Banja Luci i pozvali na smirenost. Glasnogovornica delegacije Jamila Milović-Halilović.
Zatražili smo od Ministarstva za unutrašnje poslove Republike Srpske hitno objašnjenje trenutnih hapšenja različitih osoba povezanih sa pokretom Pravde za Davida, uključujući Davor Dragičevića, kao i opozicione političare. Budno pratimo razvoj situacije u Banja Luci i apeliramo na sve da ostanu mirni i suzdrže se od nasilja. Ambasador Vigemark i ambasadori zemalja članica Europske unije u Bosni i Hercegovini nedavno su se susreli sa Davorom Dragičevićem i Murizom Memićem. Pozdravljamo njihove neumorne napore da mirnim putem traže pravdu povodom smrti njihovih sinova. Zapanjujuće je da su dva oca u potrazi za pravdom zbog svojih mrtvih sinova uspjeli izazvati više negodovanja zbog nedostatka vladavine prava i nekažnjavanja u Bosni i Hercegovini nego bilo koja politička stranka. Današnji razvoj događaja u Banja Luci šalje negativnu i alarmirajuću poruku o stanju vladavine prava u Bosni i Hercegovini.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Radnici bolnice Srbija u istočnom Sarajevu ponovo su danas organizovali 15-minutni protest upozorenja. Od rukovodstva bolnice, ministarstva i vlade Republike Srpske traže da do kraja godine ispune obećanja koja su im data početkom decembra. U protivnom najavljuju štrajk koji su, kako kažu, nakon tih obećanja odložili, ali ne i otkazali. Više informacija ima Dragana Erjavec.
Predsjednica štrajkačkog odbora Tatjana Jovičić potvrdila je da je dio obećanja radnicima bolnice ispunjen, odnosno da su plate za septembar i oktobar uplaćene, ali bez doprinosa koje se zaposlenima u toj instituciji ne uplaćuju više od 8 godina. Kako navode iz štrajkačkog odbora, obećanje da će se od novog milijonskog kredita 300.000 maraka izdvojiti za uplatu dijela radničkih naknada također nije ispoštovano, kao ni obećanje da će do kraja godine biti uplaćena decembarska plata. Iz tog razloga radnici bolnice od januara najavljuju generalni štrajk.
To je teško za sve i mi bismo najradije da do tog ne dođe. Ali također mi ne možemo više dozvoliti da svaku platu moramo izlaziti na, malte ne svaku platu moramo izlaziti na kapiju i da na kapiji moramo, znači na ulici uslovno rečeno, moramo rješavati svoje probleme. Mi samo tražimo da se poštuju zakoni Republike Srpske, da se plata za prethodni mjesec isplaćuje do kraja narednog, da se redovno uplaćaju naknade radnicima i doprinosi, to je sve što mi tražimo.
Radnici bolnice Srbije su ministru zdravlja Alenu Šereniću i premijeru Vlade Republike Srpske Radovanu Viškoviću poslali dopis u kojem traže da se ispoštuju njihovi zahtjevi. Do danas predstavnike sindikata bolnice u Istočnom Sarajevu niko nije kontaktirao. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dragan Erjevec.
Bosna i Hercegovina se u prvoj polovini ove godine zadužila za skoro 800 miliona maraka kod stranih kreditora, a 80% tog novca završilo je u javnom sektoru, pokazala informacija o stanju javne zaduženosti koju je izradilo Ministarstvo financija i trezora Bosne i Hercegovine. Informiše Gojko Veselinović.
Informacija o stanju javne zaduženosti koju je izradilo Ministarstvo financija i trezora BiH pokazuje da je u periodu od 1. januara do 30. juna ove godine BiH povukla 788,5 miliona maraka kreditnih sredstava iz stranih izvora. Od ukupno povučenih sredstava, čak 650 miliona ili 82,1% odnosi se na javni sektor. Oko 134 miliona otišlo je u infrastrukturu, a tek 0,6%, što je blizu 5 miliona, usmjereno je na projekte u privredi. Makroekonomista Faruk Hadžić kaže da struka godinama upozorava kako se na ovaj način ne mogu stvoriti nova radna mjesta i obezbijediti privredni rast, ali ih vlast ne sluša i zadužuje građane kako bi novac trošili na preglomazni javni sektor.
Struka zaista je jako puno davala konkretnih prijedloga rješenja kako novac uložiti, kako ako se već treba zadužiti, šta je potrebno raditi, novac usmjeriti. Međutim, kod nas vlast, nažalost, samo razmišlja od danas do sutra, bitno je podmiriti i ove sve silne troškove administracije. Čak evo vidimo i posljednji budžet pokazuju povećanje zadataka za plate, povećanje zaduženja, znači to je neka ustaljena matrica da se zadužuje i da se isplaćuju plate administraciji.
Adnan Salimbegović, predsjednik Asocijacije poslodavaca BiH, kaže da je zadatak države da obezbedi rast privrede i na taj način bolji standard građanima, ali se to ne radi jer novac ide u javni sektor koji ne stvara nikakvu novu vrijednost.
Treba napraviti dobar ambijent, treba napraviti infrastrukturu, treba napraviti dobre poslovne zone, treba napraviti aerodrome, puteve, željeznice, napraviti dobre zakone koji će biti stimulativni za razvoj, za ulaganje, a smanjivati potrošnju. Kako bi se ta sredstva mogla u budućnosti vraćati. Jer ko će vraćati ta sredstva? Ona su već potrošena u javni sektor i to u direktnije troškove. I to je, ja mislim, ovdje najveći problem Bosne i Hercegovine.
Treba istaći da BiH ima na raspolaganju čak 2,7 milijardi maraka ugovorenih sredstava za razvojne projekte koja i dalje nisu povučena jer nema kandidovanih projekata. A BiH je zaključno sa junom ukupno zadužena 11,8 milijardi maraka, što je skoro 450 miliona više u odnosu na kraj 2017. s tim da je rast BDP-a manji za 1% u odnosu na prošlu godinu. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Danas katolici proslavljaju svoj najveći blagdan, Božić. Ljudi su se udaljili jedni od drugih zbog sebičnosti, oholosti i pohlepe, poručio je na svečanoj misiji u Sarajevskoj katedrali Srca Isusova povodom praznika Isusovog rođenja Božića, nadbiskup vrbosanski kardinal Vinko Puljić. Obraćajući se vjernicima okupljenim u katedrali kao i svim onima koji su imali priliku da ga čuju, kardinal Puljić je naveo da se Bog, želeći uspostaviti sklad između čovjeka i čovjeka, čovjeka i prirode, čovjeka i Boga, približio čovjeku.
Zanimljivo je kako Bog ulazi u čovjeku u srce na razne načine, nekad preko zvona, nekad preko nekakve poruke. Svako je od nas taj koji može prenijeti to da se radujemo Bogu koji nas oslobađa od nutarnje tjeskobe i grijeha, od zloće srca, od prljave savjesti, oslobađa i vraća radost. To je ono što se mi Božiću radujemo, jer prepoznajemo da smo voljeni. A to je izvor radosti, kad je čovjek svjestan da je voljeno biće.
Najveći katolički blagdan Božić obilježava se i u Johovcu, povratničkom naselju kod Doboja, gdje su mlađi iz inostranstva došli da obiđu starije koji žive u tom kraju. Božić u selu u kojem nema ničega, zabilježio Arnes Grbešić.
U maloj kuhinji sa trpezarijom u kući Marije Jurković za vrijeme božićnog doručka skoro da nije bilo slobodnog mjesta. Ispred njene kuće, koja se nalazi gotovo na kraju naselja Johovac kod Doboja, parkirani su automobili sa registarskim oznakama iz susjedne Hrvatske.
Sinovi, nevsta, unučadi, srce vliko.
Marin sin Ivica Jurković je prije 47 godina rođen u Johovcu.
Danas živim u Okučanima, u Hrvatskoj. Tamo i radim, zasnovao sam obitelj i sve, pa povremeno dođemo obići majku tu. Tužno i žalosno. Na ovaj dan Božića nema. Sve skupa desetak kuća, slabo ljudi dolazi i oni koji bi mogli doći posjetiti ne mogu jer su roditelji stariji pa su otišli u Hrvatsku djeci, neki su došli tu, tako da sve to slabo.
Sinovi koji žive u Hrvatskoj stigli su i u kuću Ante Križića koji se sa suprugom ubraja među prve povratnike u tom kraju.
Tako nam je uvijek za blagdane Božića, dođu malo rodbina i dođu malo sa strane da posjete nas starije povratnike koji smo ovdje, koji smo tu stalno. Ima nas sad trenutno jedno 40. Od nekadašnjih 1800 prije ratni. Evo više nas je umrlo nakon povratka, poslije povratka, nego sad što nas živi u Jokovcu. Mislim, više ih je umrlo nego sad nas što ima ovdje.
U Johovcu danas ne radi ni jedna prodavnica. Marija Jurković, koja se na staru adresu vratila prije 16 godina, ukazuje na još jedan problem.
Nema ničega. Najžalosnije, nemamo bar tjedno jedan put minibus, kombi ili nešto za ugrad. To je najžalosnije. Pretežno stariji i slabiji. Nekad bi odšao u grad malo nešto kupit, platit režije, dotjerat se malo, jeli, ako smo stariji.
Pa kako s tim izlazite na kraj?
A tako, ko ima auto, pozovemo jednim drugima, pravimo uslugu i tako ide, gura se.
Za radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju. Slijedimo svoju misiju. Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Radio Slobodna Evropa.
Ostanite s nama do 15 sati i 30 minuta. U nastavku možete poslušati. Mještani sela Bijele kod Brčkog pokazali solidarnost.
Ja pokažem obitelji Bojić i svim povratnicima i svim mještanima koji su sve to starija populacija, da im pokažem da nisu sami.
Svjetlići jelen za ljepše novogodišnje praznike.
Znači, ta nova godina, što ne bili mi posebni u nečemu, prvi u BiH. Da nam bude prioritet ta nova godina na ulici, a ne u nekim kafanama i restoranima. Ovdje se kultura davno izgubila.
Prije najavljenih sadržaja od vijesti iz svijeta izdvajamo. Vrijednost akcija na azijskim berzama je strmoglavo pala poslije velikih gubitaka na Wall Streetu, neposredno izazvanih kritikama predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trumpa na račun federalnih rezervi, kao i djelomične obustave rada američkih saveznih institucija zbog izostanka dogovora Bijele kuće i Kongresa oko budžeta za sljedeću godinu. Ipak stručnjaci smatraju da su uzroci pada na berzama u decembru najgori od velike depresije 1931. godine. Pripremio Dragan Štavljanin.
Japanski indeks Nikkei je utorak pao za čak 5%. Šangajski kompozitni indeks je završio u minusu od 0,9%, mada u jednom trenutku bio u crvenom i 2,3%, dok je cena nafte pala za 6%. Istovremeno dolar je pao na najnižu vrijednost u odnosu na jen i švajcarski franak u posljednja 4, odnosno 3 mjeseca. Zbog povlačenja investitora sa berzi skočila i cena zlata na najvišu vrijednost u posljednjih 6 mjeseci. Berze u Europi, SAD, u Hong Kongu, Australiji i Južnoj Koreji danas su zatvorene zbog Božića. Indeksi na Wall Streetu su pali juče više od 2%, pošto je predsjednik SAD-a Donald Trump na Twitteru naveo da su federalne rezerve jedini problem američke privrede. Nekoliko dana pošto je ta institucija podigla kamatnu stopu i smanjila predviđanja rasta za 2018. i 2019. godinu. Problemi sa kojima se suočava zvanični Washington posljedica su masovne rasprodaje akcija na berzama od početka oktobra zbog tenzija sa Kinom oko carina, povećanih kamata i usporavanja inicijalnog zamaha koje je imalo Trumpovo smanjenje poreza po američku ekonomiju. Istovremeno napori ministra financija Mnuchina da smiri strahove investitora izgleda da su samo pogoršali situaciju. Naime, on je u nedjelju povukao neuobičajeni potez kontaktirajući čelnike 6 najvećih američkih banaka, od kojih je dobio potvrdu da su zdrave, tačnije da imaju dovoljno likvidnosti za kreditiranje, uprkos drastičnom padu vrijednosti akcija na berzama. Istovremeno, ministarstvo financija je saopštilo da je Mnuchin u ponedjeljak okupio radnu grupu za financijska tržišta, u kojoj su čelnici ključnih financijskih institucija u SAD-u. Ministar financija SAD-a se odlučio na ovaj potez nakon privremenog prekida rada dela Američke savezne administracije, jer se demokrati i republikanci nisu uspjeli dogovoriti do petka u ponoć oko budžeta za narednu godinu. Međutim, pomenuti potez Mnuchina je umjesto da umiri berze očito izazvao kontraefekat.
Vraćamo se domaćim aktuelnostima. Fahrudin Muminović, koji je kao sedmogodišnjak preživio strijeljanje u okolini Zvornika, danas sa sestrom živi u tuđoj kući kod bratunca. Nakon naše TV priče u magazinu Liberty, pokrenuta je humanitarna akcija da mu se sagradi dom. Priča Sadika Salimovića.
Nakon što se oglasio u medijima širom svijeta, pokrenuta je akcija na prikupljanju novčanih sredstava za Fahrudina i Fahretu. Samo za nekoliko dana u Americi i Europi sakupljena su znatna sredstva. Od njih će Fahrudin dobiti novi dom, a federalno resorno ministarstvo obnovit će mu porodičnu kuću, kaže Damir Muminović, prvi Fahrudinov rođak.
Posle priloga objavljen na mediji i vašoj televiziji, do sada je prikupljeno 220.000 dolara. Od tih sredstava kupit će se Fahrudinu kuća u Sarajevu. Osim kuće u Sarajevu, pravit će se kuća i ovdje, s obnovi očeva kuća.
Fahreta je rođena 1993. godine u izbjeglištvu u Srebrenici. Nakon samo 26 dana majka joj je umrla. Odhranili su je strina i Amiđa, kod kojih i danas živi.
Sad je sakupljeno ova pomoć za moju i Fahrudinovu kuću, pa nadamo se da će to biti sve kako treba.
Amiđa Ramo brine se o Fahreti i Fahrudinu 25 godina.
Nije bilo lijekova i njega kad je rodila, ona imala probleme da nije bilo lijepo da ode u bolnicu. I tada možda podlegla, ali kako nije bilo, ona je 26 dana iza nje ostala nama, meni, mojoj ženi. Cijelo života i danas oni s nama žive vodi.
Da podsjetimo, Fahrudin je imao samo 7 godina kada je zarobljen sa ocem i ostalim i odveden na strijeljanje. Samo je on preživio. Kasnije je izliječen u Zvorničkoj bolnici. O tome govori nakon 23 godine šutnje.
Priznao nam te bijeli marame u kočiju, ušli smo u kamion i odveli nas na tu strijeljanje Orahovac. Tu sam slučajno vidio pogodu. Ko bijeli džip sa crvenim križom, taj doktor što me taj već spasio i odveo me u Zvornik u bolnicu, koja volio se s njegovom porucom već upoznat. Ako već on umro, kad njega nema, već ima njegova poruca, njegova djeca.
Za radio Slobodna Evropa iz Urkovića, Sadik Salimović.
Mještani sela Bijela kod Brčkog svojim primjerom pokazali su onima koji ne vjeruju u suživot, toleranciju i solidarnost u multietničkim zajednicama, da te vrijednosti još uvijek postoje među običnim malim ljudima u Bosni i Hercegovini. Priču ima Zoran Matkić.
Posljednji tjedana na području Brčkog distrikta učestale su provale u seoske sušnice koje lopovi pod okriljem noći sustavno pustoše. Na meti provalnika tako se našla i sušnica srpske povratničke obitelji Anke Bojić.
Prije 10 dana se desilo da je muž ustao u 4 sata ujutro, izašao napolje i vidio je da je sušara otvorena. Pogledao je, vidi da nema mesa.
Vijest o krađi ubrzo se proširila Bijelom. Anto Anđić, predsjednik te mjesne zajednice naseljenoj većinskim hrvatskim življem, sa svojim sumještanima pokrenuo je humanitarnu akciju kojom su željeli
da pokažem obitelj Bojić i svim povratnicima i svim mještanima koji su sve to starija populacija, da im pokažem da nisu sami.
Novac je ubrzo prikupljen, zimnica nabavljena i uručena Bojićima.
E, onda je došlo, te emocije su proradile, teško bilo, srce je drhtelo, ama ne znam kako, ne znam šta da vam kažem, da nemam riječi.
Prikupljeni novac premašio je sumu za nabavku zimnice, ali taj novac...
Obitelj Bojić nije htjela da uzme, nego je rekla da podijelimo drugim socijalnim slučajima, tako da će biti i za pečenke onima kojima je potrebnije.
Za Radio Slobodna Europa iz Brčkog distrikta, Zoran Matkić.
Na katoličkom groblju u Rapovima kod Livna, nakon što su završena arheološka istraživanja rađena od 2010. do 2013. godine u organizaciji Franjevačkog muzeja i galerija Gorica Livno, pronađeni su ostaci crkve sa kraja 9. i početkom 10. vijeka. Uz ostatke crkve koja je bila zatrpana kasnijim grobnicama, pronađeni su i elementi oltara, raspela, nakit i novčići. Detalje donosi Željka Mihaljević.
Na najstarijem katoličkom groblju u Rapovinama kod Livna pronađeni su istraženi ostaci predromaničke crkve posvećene Svetom Petru, koja je na osnovu ulomaka reljefno ukrašenog crkvenog namještaja datirana pred kraj 9. ili početak 10. stoljeća, ističe ravnateljica Dražena Đeko.
Znači, to je crkva iz vremena kneza Branimira ili njegova nasljednika na prijestolju Muncimira. U to vrijeme živio je i župan Želimir, koji se spominje je prvi puta u povelji 892. koja je u biti prvi pisani spomen grada Livna.
Kako je ovo značajno arheološko nalazište skrivalo nekoliko slojeva i danas aktualnog groblja, istraživanja su bila vrlo osjetljiva, naglašava voditeljica iskapanja i muzejska savjetnica Marija Marić-Baković.
To nam je ovako prilično otežavalo, jer i ti grobovi sam po sebi su sada jedna kulturna znamenitost, pa smo i njih trebali zaštititi, ali evo sve u svemu, mislim da je to danas na tom lokalitetu koji je konzerviran, zanimljiva simbioza, jedan presjek, kontinuitet tog groblja.
Inače, Livanjsko polje je za arheologe nepresušna riznica, budući da se u njemu živjelo u kontinuitetu duljem od 4000 ljeća.
Sa sigurnošću znamo da imamo još nekakve lokalitete u Suhači, Potočanima, Vašarovne, Lipa, to je znači ono što planiramo i želimo, a naravno ovo ostalo što imamo puno pretpostavki, to sad se ne usudimo niti govoriti o tome.
I dosadašnji nalazi su već odavno prerasli muzejske depoje, tako da su i stara i nova muzejska zgrada postale tjesne za povijesnu bajku prebogatog livanjskog kraja. Iz Livna za Radio Slobodna Evropa, Željka Mihaljević.
Opština Konjic i Fondacija Mozaiki u naredne 4 godine realizovaće zajedničke projekte za mlade. Za tu namjenu biće izdvojeno 85.000 konvertibilnih maraka. Iz Konjica se javlja Mirsada Ćosić.
U ime općine Konjic govori Biljana Hanđo, stručna saradnica za obrazovanje.
Ovo je 4. potpisivanje memoranduma, prethodna 3 su bila po 2 godine, što znači da će općina Konjic iz svog budžeta u naredne 4 godine izdvajati po 9.500 maraka za fondaciju Mozaik, koja u istom omjeru sufinansira projekte za mlade.
Armela Ramić, menadžerica grantova u fondaciji Mozaik.
Mladi Konjice su zaista pokazali da imaju interes za društvene projekte, da su aktivni, da žele da rade i ukupno do sada imamo 47 realizovanih projekata, njihova vrijednost je 161.384 konvertibilne marke. Ja moram reći da od tog dijela čak 84.700 konvertibilnih maraka su mladi skupili u svojim zajednicama.
U ovoj godini je realizirano 8 projekata Omladinske banke u Konjicu. O tome mladi iz ovog grada kažu.
Ja sam Špago Dženan i mi se trudimo da svake godine budemo dio tog tima i društva i da se trudimo da radimo projekte.
Heri Cenid, naš projekat je solarni punjač. Prvi put smo se prijavili na poziv za Omladinsku banku. Svaka čast za Omladinsku banku što podržava mlade.
Kako ističe Armela Ramić, mnogo je mladih koji su kroz ove aktivnosti istakli svoj volonterizam.
Do naredne godine imaće priliku i da konkuršu koliko ima neku ideju za obrt, tako da mogu da registruju svoje preduzeće. Mogu da konkuršu za investiciju u vrijednosti do 40.000 maraka.
Novi javni poziv za prijavu projekata za program Omladinska banka bit će raspisan u februaru naredne godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Konjica, Mirsada Ćosić.
U maloj radionici Goraždanin Armin Kuduz od žice i lampica izradio je svjetlećeg jelena kako bi najmlađima uljepšao novogodišnje praznike. Pažnja i reakcije sugrađana, kaže, nisu dokaz njegovog umijeća koliko želje Goraždana da praznici protiču bez sivila, zabilježio Alen Bajramović.
Jelen koji svijetli bit će Arminov poklon djeci Goražda, njegov način da iskaže protest protiv kiča i sivila, ali i pokušaj da u gradu u kojem praznici prolaze nezapaženo, barem na trenutak upali svjetlo.
Možda je najveći razlog bio prošla godina. Sjedio sam u gradu onako i gledao sam koliko to se nekako samo na siromašno izgleda. To sivilo koje se nalazi u našem gradu i ta djeca su mi najviša inspiracija bila i želja da te dijete povuče za ruku i kaže hajmo izađa prošetamo u taj grad, napravimo neku idilu, nešto malo ljepše da izgleda.
Goražde je najprije ostalo bez bioskopa pa bez pozorišta. U posljednje 2 decenije nije uređeno niti jedno izletište na obalama Drine, dok susjedne općine otvaraju akvaparkove ili multipleks kina, te dočekuju desetine hiljada turista.
Ovaj grad je izgubio duh. Nije ovo Goraždano koje pamte stari goraždaci. Znači tako. Znači ta nova godina, što ne bili mi posebni u nečemu prvi u BiH. Da nam bude prioritet ta nova godina na ulici, a ne u nekim kafanama i restoranima. Ovdje se kultura davno izgubila. To je ono što mene najviše boli za svoje Goražde.
Dok čeka da neko i u sivom gradu upali svjetlo, Armin svojim trudom i talentom uljepšava i životni prostor za svoju porodicu. Voli raditi sa strujom i metalom, prati trendove u oblasti dizajna i, kako kaže, od ničega pravi nešto. Sve u skladu sa dubinom džepa, prosječne bosansko-hercegovačke porodice. Za Radio Slobodna Evropa iz Goražda, Alen Bajramović.
U većem dijelu Bosne i Hercegovine sutra oblačno, u slab snijeg mjestimično. Dnevna temperatura od 0 do 6, na jugu do 9 stepeni. Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Iz Sarajevskog studija pozdravljaju vas Enes Hrničić i Mirna Sadiković. Hvala za pažnju i ugodan ostatak dana.